Je streda 20. novembra, meniny má Félix a dnes bude naďalej pomerne teplo, 10 až 15 stupňov, postupne by malo pribúdať oblačnosti. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME dnes s Nikolou Bajánovou.
Každé dobré ráno by sa malo začať dobrými správami. Tak si jednu vypočujte. Prišiel čas prejsť na nové O2 Smart paušály s extradátovými balíkmi a predplatným na smečko či ďalšie vaše obľúbené aplikácie. Poďte ďalej. O2.
A poďme na krátky prehľad správ. Podľa informácií denníka SME, NAKA obvinila bývalého úradníka ministerstva obrany Jaroslava Naďa za vynášanie utajovaných informácií. Naď v súčasnosti pôsobí ako expert na bezpečnosť v hnutí OĽaNO. V čase nahrávania podcastu na správu nereagoval. Predseda parlamentu a šéf národniarov Andrej Danko sa pre vyplácanie minimálnych dôchodkov obul do svojho koaličného partnera Smer SD. Šéf sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny a ďalší zástupcovia Smeru podľa Danka oznámili, že ich nevedia vyplatiť. Šéf SNS to považuje za politické chrapunstvo a ministrovi práce Jánovi Richterovi odkázal, že bude mať problém s dôverou národniarov. Sociálna poisťovňa sa bráni, že SNS upozorňovala na možné problémy spojené s vyplácaním už počas legislatívneho procesu. Ústavnoprávny výbor odobril návrh, ktorým národniari menia podmienky interrupcií na Slovensku. Ide o spornú novelu, v ktorej chcelo SNS najskôr, že nám púšťa tlk od srdca plodu, čo viacerí odborníci označili za neodborný a plod ohrozujúci návrh. Táto úprava by mala z novej legislatívy vypadnúť. Prejsť ešte musí plénom. Novelu o pedofílii naopak výbor odmietol. Agentúra Reuters a denník Times of Malta napísali, že maltská polícia minulý týždeň zadržala muža, ktorý pôsobil ako sprostredkovateľ medzi objednávateľom a páchateľmi vraždy novinárky Daphne Caruanovej Galiciovej. Zadržaný sa podľa miestnych médií ponúkol, že ak mu vláda zaručí imunitu, prezradí, kto si vraždu novinárky objednal. Švédska prokuratúra v útorok vyhlásila, že zastavila vyšetrovanie zakladateľa organizácie Wikileaks Juliana Assangea v prípade obvinenia zo znásilnenia z roku 2010. Na podanie obžaloby neexistuje podľa prokuratúry dostatočné množstvo dôkazov. Assange sa momentálne nachádza vo väzbe v Británii. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Je to už pol roka, čo sa v Hongkongu začala opäť zdvíhať výraznejšia vlna protestu voči Číne. Autonómne územie čelilo ďalšiemu z pokusov o oklieštenie svojich práv a princíp jedna krajina, dva systémy začal mať akoby skorší dátum spotreby než v plánovanom roku 2047. Najnovšie polícia zakročila proti demonštrujúcim študentom, z ktorých stovky sa počas uplynulých dní zabarikádovali v univerzitných kampusoch. Čo bolo na začiatku celého vývoja, ako sa z protestu proti jednému zákonu stalo toto mohutné hnutie odporu, o čo nespokojným až frustrovaným Hongkongčanom ide a čím sú tieto udalosti iné ako tie v roku 2003 či 2014, to už sú otázky na reportéra zahraničnej redakcie denníka SME Lukáša Onderčanina.
Since June, nearly 6 months of protest, you may well ask, isn't this just another day of protest in Hong Kong? I think the answer is no. The last 48 hours here have been pretty extraordinary even by Hong Kong standards. First of all, we've seen the police attempt to storm one of the city's major universities and failing to do so. And then today we've seen very large protests in support of those under siege in the university. And we've seen them pretty much paralyzed.
Lukáš, nahrávame tento podcast v útorok. Je dôležité to povedať práve preto, že situácia v Hongkongu sa naozaj vyvíja dramaticky a dramaticky rýchlo. Ale teda momentálne, keď sa my dvaja rozprávame, aká je tá situácia?
Tak podľa posledných informácií aktuálne prebiehajú, až by som to povedal, že boje v areáli Politechnickej univerzity v Hongkongu, kde sa vlastne zabarikadovali v posledných dňoch študenti a protestujúci proti v podstate postupu Číny alebo vplyvu Pekingu na Hongkong. A už vlastne od minulého týždňa sa práve univerzity stali takým miestom odporu voči polícii. No a vlastne v posledných dvoch dňoch sa podarilo polícii tieto univerzity obsadiť a už je tu naozaj v podstate taká posledná bašta odporu, kde tí študenti aj aktivisti často aj pomerne násilným spôsobom ako keby odporujú tej polícii. Takže dá sa povedať, že vidíme vrchol alebo možno že až taký koniec toho protestného hnutia v Hongkongu.
Čiže očakávaš po tomto zásahu uvoľnenie napätia alebo skôr jeho ďalšie vyostrenie?
Hovorí sa o tom, či to naozaj neskončí nejako krvavo, predsa len v posledných dňoch tam bolo viacero zranených, už máme za posledné týždne aj nejaké obete, takže dá sa povedať, že tá polícia dotlačila to hnutie do takého hraničného bodu a teraz je otázne, či sa do toho možno Čína viac položí, alebo aké bude vlastne celá budúcnosť a vývoj tohto konfliktu, nazvime to.
To je samozrejme veľmi dôležitá otázka a určite budeme sledovať, ako sa to ďalej vyvíja, ale poďme sa teda možno vrátiť úplne na začiatok. Ako vlastne tá situácia vyeskalovala až do toho bodu, kedy naozaj vidíme zábery na sociálnych sieťach, ako niekto niekoho zapáli, ako policajti postrelia študenta a podobne ostrým nábojom. Je rok 1997, Veľká Británia prakticky odovzdáva Hongkong späť do rúk Číny s tým, že môže byť Hongkong viac menej autonómny najbližších 50 rokov. V roku 2047 by mal uplynúť tento stav, ale my nevieme asi, ako to bude vyzerať potom. Je toto tá hlavná obava, ktorá visí vlastne nad Hongkongom a ako katalyzuje každý ten jeden protest, ktorý sme mohli vidieť v uplynulých, 20 rokoch?
Je to podstata celého toho konfliktu medzi Pekingom a Hongkongom, pretože Hongkong má naozaj špeciálny status, má iný právny systém, má slobodu prejavu a v podstate aj slobodu zhromažďovania. Je to jedna z mála častí, alebo tá jediná časť Číny, ak to tak nazveme, kde sa môže protestovať napríklad proti tým zásahom na námestie Nebeského pokoja. To znamená, že ľudia vedia o tom, čo sa dialo v histórii Číny. A Hongkong sa vlastne stal aj takým cieľom disidentov. To znamená, že doteraz až tak nemali strach tam žiť napriek tomu, že nechceli napríklad odísť niekde ďalej do zahraničia.
No napríklad 1 000 000 ľudí približne sa od 97. presťahovalo z tej pevninskej Číny do Hongkongu, ak sa nemýlim. A nemuseli sa vrátiť naspäť.
Presne, takže je to nie len akože aj ekonomicky veľmi fungujúci región, ale vlastne slobodná časť Číny a celý princíp jedna krajina, dva systémy stojí na tom, že Hongkong je slobodný. A pokiaľ sa tieto slobody obmedzujú, čo sa vlastne v posledných rokoch stáva, tak ten odpor miestnych obyvateľov, študentov a aktivistov je čoraz väčší.
No a teda ono to naozaj skúšala Čína už viackrát aj v minulosti. A teda to boli protesty 2003, potom 2014. V 2003 to bol protest proti zákazu alebo teda trestaniu nejakej kritiky smerom k Číne. Potom v roku 2014.
Tam sa to vlastne týkalo pokusu Číny o vplyvňovanie volieb a to je trocha podstata vlastne aj súčasť krízy, keďže Čína má pomerne veľký vplyv na to, kto sedí v miestnom parlamente a kto vlastne vládne Hongkongu.
Samotná podstata tej hongkongskej demokracie je taká zvláštna. Oni nemajú akoby parlament, síce majú niečo ako poslancov, je to asi, ako by som to nazvala, legislatívna rada, kde sedí 70 ľudí, z toho ale iba 40 volia Hongkongčania, 30 volia vlastne zástupcovia rôznych biznisov. Aj keď volia väčšinou pro demokratických zástupcov, tak prakticky tí biznisoví zástupcovia vytvoria legislatívnu radu, ktorá je pročínska. No a teda dostávame sa do roku 2019, čo je to ohnisko toho aktuálneho diania. Čo sa vlastne stalo? Prečo sú 100 000 ľudí v uliciach proti čomu tentokrát?
Tak v apríli tá miestna vláda prijala zákon o nejakom vydávaní väzňov alebo niekoho, kto je obvinený do pevninskej Číny. To znamená, že pokiaľ spáchate napríklad nejaký zločin v Číne a odídete do Hongkongu, tak Hongkong má povinnosť vrátiť vás Pekingu, dajme tomu. A miestni aktivisti a teda v podstate aj politici sa obávali toho, že tento zákon môže byť zneužívaný na perzekúciu disidentov, na obmedzovanie slobody slova. Takže to je vlastne ten katalizátor tých protestov, ktoré vlastne začali už v júni a postupne vlastne sa pretransformovali na jedno z najväčších ako keby protestných hnutí na svete.
No a tu je inak zaujímavé ešte aj to, že vlastne akousi motiváciou preto, aby vznikol takýto zákon o vydávaní väzňov, bola jedna, no nechcem povedať, že obyčajná, ale ako chladnokrvná vražda priateľky jedného Hongkončana, ak sa nemýlim, ktorý ju zavraždil počas dovolenky na Tajvane, s ktorým Čína, alebo teda Hongkong nemajú zmluvu o vydávaní väzňov a práve vlastne takto sa spustil ten legislatívny proces a je priam až zarážajúce vidieť, do akých rozmerov sa to rozmohlo. Možno si povedzme nejaké základné štatistiky. Ty už si spomenul, že máme aj obete, máme desiatky zranených, v uliciach boli naozaj, že 100 000, ak nie aj milión ľudí. Trvá to už ako dlho?
Teraz je to vlastne 6. mesiac, odkedy tie protesty trvajú. Oni sa tak postupne vždy nabalujú, takže chvíľku je pokoj. Potom ich zosilňujú nejaké policajné zásahy, takže pokiaľ napríklad polícia tvrdo zakročila voči študentom, tak prišlo do ulic ešte viac ľudí. V lete sme tam mali tie okupácie letiska, blokovanie dopravy a bol tam aj zákon, ktorý zakazoval nosenie masiek na tvári, aby vlastne vedeli identifikovať týchto protestujúcich. Takže každý takýto krok z jednej aj z druhej strany zvyšoval vlastne napätie tie v tej oblasti a to teda napriek tomu, že jedna z tých požiadavok protestov bola nakoniec splnená.
A to je, že...
To, že tá administratíva po protesto stiahla ten zákon o vydávaní väzňov.
Úplne ho stiahla, lebo on bol najskôr pozdržaný alebo zastavený ten proces a nakoniec sa rozhodla, že určite tento zákon nebude presadzovať ďalej.
V septembri ho stiahli, ale napriek tomu tí demonstranti povedali, že už je príliš neskoro a vlastne vyzdvihli nejaké ďalšie požiadavky, medzi tými napríklad amnestia pre väzňov, ktorých počas protestov zadržali. To už je takmer 5000 ľudí aktuálne, takže naozaj vysoké číslo. Žiadajú v podstate nezávislé vyšetrenie policajnej brutality, aby celé tie protesty neboli označované ako nejaké vzbury, pretože za to hrozia vysoké tresty.
Oni to vnímajú skôr ako hnutie.
Presne, je to akože protestné hnutie a takisto chcú volebné práva. To znamená, že v podstate zabezpečenie demokracie v Hongkongu a to, aby naozaj ten vplyv Číny na politickú situáciu v Hongkongu bol minimálny.
Inak oni majú zabezpečené, alebo mali by mať zabezpečené slobodné voľby, tak to bolo vlastne v tej akoby odovzdávacej zmluve medzi Veľkou Britániou a Čínou, ale nedodržujú to, alebo našli nejaký mechanizmus, ako to v podstate vždycky preklopiť v prospech Číny.
Ináč regionálne voľby by sa vlastne mali konať tento víkend nasledujúci, ale stále sa diskutuje o tom, či to nepresunú práve kvôli tomu, že to mesto je v podstate z veľkej časti stále paralizované, alebo minimálne v niektorých častiach.
Keď sa rozprávame o tom, že polícia zakročila voči protestujúcim, teraz naposledy sú to hlavne študenti, políciu tvoria Hongkončania alebo Číňania?
Políciu tvoria Hongkongčania, je to vlastne hongkongská polícia a Čína nemá mandát na to, aby vlastne vojensky zasiahla. Oni majú svoje kasárne v Hongkongu. Podľa odhadov agentúry Reuters aktuálne sa vraví, že tam okolo 12 000 čínskych vojakov priamo na území Hongkongu, ale pokiaľ ich štát, alebo teda pokiaľ Hongkong nepožiada o zásah, tak to podľa zákona nemôžu spraviť.
Pýtam sa preto, lebo z toho nášho, povedzme, eurocentrického pohľadu by som si povedala, že ale veď aj tým policajtom musí záležať na tej budúcnosti Hongkongu a verím, že keďže tá mienka je pravdepodobne viac prodemokratická ako pročínska, či pre nich nie je potom ťažké zakročiť voči študentom, ktorí bojujú za budúcnosť alebo slobodu? Alebo väčšiu autonómnosť, čokoľvek už to je, ale niečo ďalej od Číny.
Tak stále treba povedať, že tá administratíva je naklonená, nehovorím, že úplne propekingsky, ale tie demonstrácie predsa len trvajú už dosť dlho a aj tí Hongkongčania, nemyslím si, že je to nejaká drvivá väčšina, ktorá by možno podporovala to hnutie, respektíve možno ho nepodporujú až v takej miere a nepodporujú určite násilné hnutie. To znamená, že predsa len v poslednej dobe sa to viac radikalizovalo. a to, že trpí miestna ekonomika, vlastne prvýkrát po dlhých rokoch sa dostal Hongkong do recesie a nefunguje doprava, sú zatvorené školy, takže ľudia nemôžu pracovať, tak vplýva na to, že tá podpora možno není až taká veľká a mnohí si povedia radšej už majme pokoj a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ako budeme podporovať tých demonstrantov. Takže možno je to situácia aj tej polície a treba zase povedať, že tí policajti sú dneska všetci nasadení práve na potlačenie tých protestov a v meste v podstate nefunguje bežná polícia, aj keď zatiaľ teda nejaké vysoké štatistiky kriminality som nevidel, ale naozaj vlastne všetku energiu venujú na to, aby potlačili toto protestné hnutie.
Ja sa teraz tak trochu prikloním na stranu tých demonstrantov a poviem, že ale veď oni na začiatku určite nechceli, aby to dopadlo takto násilne, aj keď je pravda, že sú vyjadrenia už zo začiatku protestov, ktoré hovoria o tom, že budú teraz obhajovať tú prodemokratickú vlnu za každú cenu. Dokonca som narazila aj na vyjadrenie jedného mladého muža, ktorý povedal, že je ochotný za to položiť aj svoj život. No a to je možno taká otázka, čím sú tieto protesty iné ako tie doterajšie?
Tak čoraz silnejší hlas má tá mladšia generácia, hlavne v tých univerzitách to teraz vidíme, ktorá vlastne nikdy nezažila Hongkong priamo pod Čínou a ktorý sa bude priamo dotýkať to dianie možno po roku 2047. Takže chcú si vybojovať to, aby vlastne demokratický Hongkong prežil aj ďalšie roky a preto vlastne vidíme aj tie boje o univerzity, kde sa vlastne univerzitné kampusy stali akože hlavným bojovým polom. Tam teraz vlastne už 2 týždne sú na niektorých miestach zabarikadovaní študenti a v podstate až v posledných dňoch sa podarilo z tých univerzít tých ľudí vyhnať aj za cenu teda násilia.
Treba ešte povedať, že čoraz menej mladých Hongkongčanov sa hlási alebo vidí ako Číňania. Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že to percento je blízke prakticky nule.
Tá identita je tam tiež určite dôležitá a vlastne aj nejakí vodcovia tohto hnutia, aj keď teda na rozdiel možno od iných nejakých revolúcií, tu nie sú úplne konkrétne tváre, tak hovoria presne, že my už nie sme ako keby Čína a Peking s tým musí rátať.
A na záver, pozrime sa ešte na reakcie ostatných štátov. Viacerí lídri vyjadrili svoje znepokojenie zo situácie, štáty vydali cestovateľské odporúčania, respektíve neodporúčania skôr. Spojené štáty americké, ktoré sú v obchodnej vojne s Čínou, sú špeciálnou kapitolou a Trump raz povedal, že USA ostanú stranou, nebudú sa miešavať do situácie, potom zase, že by sa mu ťažko podpisovala dohoda s Čínou v prípade, že by tá násilne zakročila voči demonstrantom protestujúcim v Hongkongu. Prečo sa svet, poviem to tak veľmi možno až vulgárne, iba prizerá, pri najlepšom prestupuje na mieste nejakými odporúčaniami?
Tak predpokladajme, že Čína je nielen natoľko veľký akože obchodný hráč, ale aj vojenský hráč, že nikto s ňou nechce ísť do nejakej priamej konfrontácie, takže vidíme aj zo strany Únie, aj v podstate Spojených štátov skôr nejaké také podporné vyjadrenia týchto protestov, ale nikto priamo nechce ako keby zasiahnuť na mieste, ani si to úplne neviem aktuálne predstaviť. A súčasne aj Čína je nejakým spôsobom opatrnejšia. To znamená, že zatiaľ napriek tomu, že sa hovorí o desiatkách až stovkách tankov v okolí Hongkongu a o navyšovaní týchto vojakov, tak tam nechce úplne priamo zasiahnuť, pretože Hongkong je veľmi dôležitý pre tú ich ekonomiku a vlastne zničiť si ekonomické centrum je veľké riziko aj pre taký vlastne silný režim, ako je Čína. Takže povedal by som, že preto sú obidve strany také možno opatrnejšie a uvidíme, ako sa budú vyvíjať ďalej tieto protesty a či teda to hnutie v týchto dňoch naozaj ako keby skončí týmto potlačením, alebo sa to možno pretransformuje na niečo iné. Bohužiaľ možno aj nejaké násilnejšie, ale
alebo teda uvidíme, či budú a ako dopadnú tie regionálne voľby.
Ak sa budú konať najbližšie dobe, áno.
We have to fight. Although there's not much hope, but we want to fight for our freedom. Yes.
Even though this could be a suicide mission, politically.
Yeah. Yes, we will fight until the end.
Za zhrnutie situácie v Hongkongu ďakujem zahranično-politickému reportérovi Lukášovi Onderčaninovi. Dnešné odporúčanie je z kategórie Nechápem, prečo som ho nespomenula už skôr. Newsletter Kurník s podtitulom Ďalší ženský plátok každý štvrtok prináša zaujímavé čítanie, ako sa dá vytušiť, na rôzne témy, ktoré by ale nemali zaujímať iba ženy. Najnovší príspevok sa vracia k nežnej revolúcii a rozoberá úlohu žien v novembrových udalostiach z roku 1989. A to je už na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME, dnes s Nikolou Bajánovou.
Dobré ráno sa skončilo, ale skvelé správy pokračujú. Prejdite na nové O2 Smart paušály s neobmedzenými volaniami, SMS aj MMS a užite si aj extra dáta a predplatné na Smečko či ďalšie vaše obľúbené aplikácie. Poďte ďalej. O2.